어제 우리 30주년 우리 교회 기념 음악회를 했습니다.
So kahapon sa gabi, ni-celebrate natin yung 30th anniversary ng simbahan natin at nagkaroon tayo ng praise concert.
살려고 물어본 땅인데 그게 이게 복지도 문화에가 이걸 잘 지어놨더라고요.
So noon, ito yung lupa na gusto namin bilhin, pero ito yung naging welfare at cultural center yung lugar na yun. At doon, nagbigay kami ng concert doon. So unang beses ako nakapunta doon, pero maganda yung building na yun.
Kasi mo, 뒤에 이제 그 무대 뒤에 깜깜한데 거기서 내가 사진을 찍어달래서 갔어요.
At madilim yung nasa likod ng backstage at sinabi nila na gusto nila magpicture kasama ko.
Boniko mo, uri enal agasidol, Kim Sun-young, Jung Kyung-min agasidol, hawo yero minde mo kaya. 다 이쁘 보여요. 오늘 다 이쁘 보인다 했더니 깜깜해서 그렇다고 그래요.
문다 ako doon at nakita ko yung mga matatandang dalaga, 'di ba? Magaganda sila at nagpicture kami kasama nila. At, pero maganda sila dahil dark yung lugar na yung backstage.
그 무대가 그 밝은 데 나오니까 진짜 잘 생겨 보여요.
Pero yung lumabas sila sa stage tapos napaka may liwanag tapos ang ganda nila dahil sa liwanag.
Daron team들 같아. 이게
ano ibig sabihin yun? Ay parang ibang team sila.
성전을 빨리 건축해야 되겠구나 할 정도로 이 무대에 따라 사람이 저렇게 달라져요. 이게.
아, dahil dito depende sa ano yung stage mo ang tao ay iba yung magiging appearance nun.
인도에서 한 단체에서 그런 핸델의 메시아 발표할 수 없습니다.
Sa totoo lang, isang organization sa Yeongdo, isla ng Yeongdo, hindi sila makakabigay ng handle Messiah.
여러분들은 오래된 실력을 갖고 있지만은 한 교회에서 하기 힘들어요.
So, meron kayong makakayahan, pero mahirap na isang simbahan na magbigay ng performance sa isang lugar na yun.
제가 핸델의 메시아를 40년에 처음 봤는데, 그 시민회관에서 한 명함씩 지휘하면서요. 부산 시립합창단 이런 팀들이 한 거라니까.
Dahil nanood ko yung performance ng Handel Messiah noon 40 years ago sa mga ibang napaka-famous na conductor. Ito ay mga professional na gumawa noon.
Kaya ang mga kong gawin ko na oje na silgamul
hasseoyo. At kahapon nalaman ko na talagang malaki ang simbahan natin.
모르는 사람들 오지도 안 했습니다만 그래도 굉장한 겁니다 그게.
Yung mga ibang tao hindi nila alam, hindi sila nakapunta pero talaga ang galing nila talaga.
좀 종종 우리 영도 또 부산 시민을 위한 그런 행사가 좀 필요하다고 생각이 듭니다.
So, 나이십 ko na para sa mga tao dito sa Yeongdo Isla, dapat kailangan natin gawin yung mga concert na ito para sa benepisyon nila.
오늘 새로운 주제를 가지고 성경을 지금 다시 보고 있습니다.
So, binasa natin yung Biblia na may bagong tema.
여호수아에게 하나님이 다시 말씀하십니다.
Ang Diyos sinabi niya ulit kay Joshua.
구절에 보니까 강하고 담대하라고 말씀하는 겁니다.
Sinabi sa kanya na huwag kang matakot at maging mapahatatag ka.
강하고 담대하라.
At sinabi niya basta magpahatatag ka at lakas mo ang iyong loob.
이게 무슨 말입니까?
Ano bang ibig sabihin nito?
강하고 담대하고 두려워하지 말라.
Ano ibig sabihin na huwag kang matakot, mailakas mo ang loob mo at maging mapatatag ka dahil kasama kita.
우리 가장 중요한 부분들이 뭐냐면 가능한요. 이 막 우리 강하고 담대라 왜 그럽니까?
Ano bang pinaka-importante sa buhay natin? Sinabi ng Diyos, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Bakit sinasabi ng Diyos sa atin?
여러분의 마음이 약해져 버리면요, 병이 들어요.
So bago darating ang sagot, kung ang puso natin ay magiging mahina, di tayo ay mahuhulog sa sakit.
몸들을 다 다스립니다.
Dahil ang katawan natin, ay ang pag-iisip natin, i-move niya yung katawan natin at yung pag-iisip natin,
i-control
niya yung utak at yung spiritual state natin, i-control ang future natin, ang hinaharap natin. So kung may mabigat na puso ka, edi magkakaroon ka ng sakit sa tiyan at magkakaroon ka ng indigestion.
Ako sangamon요. 여러분 한만 약 먹고 해도 소용없습니다. 막 심장 있는데 상처를 주지요.
At yung mga tao na bibigo at naiinis, magkakaroon ng heart attack yung taong yun.
마음이 막 혼란스러우면요, 당장 폐에 공격을 당합니다.
At kahit nananalangin ka ng maraming beses, dahil kung mabigat yung puso mo, maraming kang pag-aalala, edi magkakaroon ng problema sa lungs mo.
네, 이런 데부터 문제가 나오잖아요.
At mamaya magkakaroon ng problema sa utak natin.
그 우리 보통 그러잖아요. 심장 상한다 이러잖아요.
아, 나도 sinasabi natin, may sakit ka sa puso.
답답하다 이렇게 하잖아요.
아, sinabi mo na iinip ako.
그게 지금 언약을 놓쳐버리게 되면은 이게 현장 쳐다보는 게 굉장히 어려워지는 거예요.
At kung papakawala natin yung tipan, di mahirap, hindi madali na makikita natin yung ang tipan ng tama. Kaya sinabi ng Diyos na kasama kita.
여러분 이게 막 이 내가 벌써 막 마음이 답답하고요, 생각이 잘못돼 있고 막 영적 상태 어지러운데 아무리 약 먹어도 소용없습니다.
So kung ikaw ay naiinip, naiinis ka, at mali yung spiritual na estado mo, edi ano man gagawin mo, walang kwenta yun.
아무리 병원 가도 소용없어요.
At kahit pupunta ka ng ospital, ang doctor hindi niya masosolusyonan ito.
그래서 여러분들이 성경에는 이 뭐 연속해서 계속 얘기해서 네 강 담대해라 강해라 놀라지 마라 두려워 말라 막 계속 얘기를 하는 겁니다.
이게. �ahil dito patuloy na sinasabi ng Biblia na magpakatatag ka, alakasan mo ang loob mo, huwag kang matakot dahil kasama kita.
우리는 언제든지 뒤에 것을 볼 수 있어야 되는데 현장에서 현장 뒤에 것을 볼 수 있어야.
So dapat lagi natin makikita ang anong nasa likod at makikita na dapat makita natin yung anong nasa likod ng field natin, tama ba?
이미 함께 하신다고 약속하셨어요.
나의 ang Diyos nagpangako siya na kasama niya tayo.
주의 영으로 함께 하신다고 했기 때문에 우리 현장 뒤에 있는 것을 볼 줄 알아요.
디 나테 마케키타 kaya sinabi sa atin na kasama niya tayo sa kapamamagitan ng Panaspito, kaya kailangan natin makita kung anong nasa likod ng field. So kailangan yung tandaan ito.
사업 배후에 있는 영적인 게 더 중요해요.
So importante yung business ninyo, pero mas importante yung spiritual na estado na nasa likod ng business nyo ay mas importante.
불이 나는데 저 말이죠, 병원이나 호텔 전에 불 나가서 되어버리면요, 정말 완전히 망해버리는 거죠.
So ngayon marami tayong sunog ngayon, aksidente sa ospital, sa mga building. So napakamalaking problema ito.
뒤에 있는 게 더 중요합니다.
At dahil dito, ano yung nasa likod, yung importante.
우리 김철현 목사님이 저를 보고 아이고 화면을 보니까 목사님께서 얼굴에 살이 많이 빠졌다고 그렇게 그 걱정을 하시는 것 같더라고요.
아, 지나비 니 파스터 김찬요 나 아이 파스터 나히타키타 사 TV 아 talagang pumayatka.
그게 아니고 제가 요즘 이제 저녁에 늦게 음식을 안 먹고 이게 이제 운동을 시작했어요.
아, 나이 okay lang ako, malusog ako dahil hindi ako kumakain ng dinner at nag-exercise ako.
몸이 좋아진 겁니다.
So, ibig sabihin, mas maganda yung kalusugan ko. Pero may limang bagay na lagi kong ginagawa.
현장 쳐다보는 게 아니고 현장 배후에 있는 게 더 중요해요.
Hindi ko lang tinitingnan ang field, anong nasa likod ng field ang mas importante.
예, 어떤 상황이 있어도 제가 영적인 힘을 얻는 기도를 어떤 상황 속에서도 합니다.
아노만 시츄에이션 나라팅 사 akin, ako ay mananalangin na magkakaroon ako ng spiritual na kalakasan.
그걸 영역이라고 합니다.
그렇죠? Ito'y sinasabi natin spiritual power.
성령 영적인 힘이 있다는 거예요.
So ito ay galing sa banal na espiritu, puspos ng banal na espiritu. Ito yung kalakasan spiritually.
그리고 반드시 제 주위에는 제가 연구해야 될 책이 한 권 있습니다.
At laging kasama ko yung mga libro na kailangan kong i-research. Lagi nasa paligid ko ito. So minsan lagi kong tinadala ito dahil wala akong oras.
저는 거기서 많은 지식을 얻습니다.
At doon marami akong mga intellectual na natututo dito.
항상 운동합니다.
At lagi akong anong sitwasyon meron ako, ako ay lagi nanalangin at nag-exercise ako. So ito yung physical na kalakasan natin.
정말로 우리 이 여러분의 산업 우리 렘넌트 놓고 기도합니다.
아, 라기 공 빈아파나앙엔 요 렘넌트 나텐 앳 요 비즈니스 나텐 에토 요 파이낸셜 나 칼라카산.
사람 살려야 된다는 쪽으로 기도합니다.
아, 다홈 나날랑엔 아코 바스타 아농 마가고윈 코 앙 디렉션 코 아이 다팟 일릭타스 요 마이방 타오 에토 요 타오 아이 만 칼라카산. So lagi kong na-enjoy ang spiritual, physical, financial, man, at
na power. 속으로 문이잖아요. 현장에서 봐야 될 건 배후에 다른 거 있다는 걸 알아야 돼요.
So lagi natin pinapahawalan ito, pero laging kailangan ninyo makita kung anong nasa likod ng field natin.
이걸 찾아내면 오늘부터 응답이 새로 보입니다.
At kung matutuklasan nyo ito, ang sa simula ngayon, ang inyong sagot ay magiging iba.
안 좋은 일, 현장을 만나게 되지만은 그 배후에는 다른 사람이 모르는 거 있어요.
마간다만 or 인디 마부티 yung field ninyo, pero kung makikita nyo yung nasa likod ng field, ito ay bagay na hindi makikita ng ibang tao.
사기치고 숨어서 마약하고 있는 사람 있잖아요. 그 몰라 그랬으면 그 사람 배후에 사단이 그 사람 딱 잡고 있는 겁니다.
So, 마라밍 mga tao, niloloko nila, lagi silang nagnanakaw, nagdadroga sila, pero sa likod nila, si Satanas yung kumikilo sa kanila at mga tao hindi nila alam ito. Dahil dito yung mga magnanakaw, di ba? Hindi nila alam na nagnanakaw sila, pero yun ang hinahawakan nila. Yung mga manloloko, nangloloko sila sa kasama na sila yung nananalangin dito. At mamanalangin sila ng all night prayer para maloko nila yung ibang tao. At marami akong mga ganitong klaseng tao. So lagi sila nag-a-attend sa early morning prayer at lagi nag-research sila para paano sila magiging magaling magloko ng ibang tao. At dahil ang spirito nila ay mali, ilolokoy nila yung simbahan. Pati yung pamilya nila, lolokoy niya. Pati yung kaibigan niya. Sila ay, si Satanas ay nagkocontrol sa taong yun.
하나님의 은약 잡은 자녀에게는 항상 배후에 성령께서 역사하신다는 사실을 믿으셔야 됩니다.
Pero isang bagay na kailangan nyo hawakan na huwag kayong mag-alala dahil sa likod ng mga sa likod natin, ang banal na espiritu ay kumikilos. Pero kung hindi nyo alam ito, magkakaroon kayo ng problema. Kaya simula ngayon, magsimula kayo na tatanggap kayo ng tunay na sagot. Dahil tayo lagi natin nagpo-focus sa realidad natin at sa field natin. Bakit ba nagkamali ang kuya ni Joseph?
Nunape boyinong ba?
Dahil nakita lang nila anong nakikita nila sa mata nila.
Saul wangi may aksin dali gaju silpesilkayo.
Bakit si King Saul, di ba? Na possession ng demonyo at nabigo siya sa buhay niya dahil nakita niya lang anong nakita sa harap niya at hindi niya nakita yung anong nasa likod nito. Bakit nagkamali ng malaki ang mga Hudyo? Bakit nila ginawa ang isang bagay na ito magbibigay ng pagkawasak sa kanilang next generation? Dahil ginawa nilang yung tamang bagay na nakikita lang sa kanilang mata sa harap nila.
해서 가나안 땅까지 들어갔는데 성공적으로 들어간 사람 세 명이 있어요.
So, lumabas sila sa Ehipto at sila ay papasok sa Kainaan. Pero tatlong nagtagumpay na tao lang ang nakapasok doon. Yung unang tao ay si Joshua.
Joshua는 뭘 받는 거니까요? 응답을 많이 받는데 그걸 본 게 아니고 그 뒤에 걸 본 겁니다.
Ano bang nakita ni Joshua? Marami siyang sagot na nakita pero hindi yun ang nakita niya. Ito yung ni-focus niya. Nakita niya
A시겠죠?
Kung anong nasa likod niya.
Naintindihan niyo ba? 응답이 오면은 응답처럼 그것만 보지만 그 뒤에는 배경에 있는 걸 봐라.
So sa inyo kung tatanggap kayo ng sagot, wag nyo lang makita ang sagot na sa harap ninyo, kailangan nyo makita ang sagot na nasa likod nito. So nakita niya ang 10 mirakulo na hayag sa kanila para lumabas sila sa Ehipto. Hindi lang yun, si Joshua nakita niya ang blood sacrifice.
Kasi 우리가 뭐 그 응답에 너무 흥분할 필요 없어요. 열 가지 기적에서 애굽을 무너뜨렸는데 그게 중요한 게 아닙니다. 피 언약.
So wag kayong masyadong ma-excited sa sagot na darating sa inyo dahil si Joshua hindi lang 10 mirakulo, nakita niya ang tipan ng blood sacrifice.
Mose 옆에서 홍해 갈라지는 거 봤어요.
At nakita niya ang Red Sea na
nahati
sa harap niya kasama si Moses.
얘기합니다. 그게 아니죠.
At halos lahat ng tao kung makikita nila yung Red Sea na naghati, yun lang ang pag-uusapan nila.
언약의 능력이 얼마나 크신 건가를 본 겁니다.
At pero nakita niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng tipan ng Diyos. Kaya hindi siya naninigaw.
어릴 때 마음 상하고 흔들리고 넘어지고 이러면요. 큰일 나요.
So minsan kung darating ang problema, magsha-shake kayo, nagkakaroon kayo ng problema, nag-aalala kayo, huwag niyong gawin yun.
여러분, 등들었을 때도 낙심하지 마세요.
At kung darating ang sagot sa inyo, huwag kayong mahulog sa walang pag-asa.
하나님이 나에게 진짜 힘을 주실 기회다.
Dahil ito yung opportunity that na ang Diyos ay magbibigay ng malaking kapangyarihan, totoong kapangyarihan sa inyo. At kailangan nyo malaman na hindi kayo mabubuhay dito ng mga 100 years.
Pon nuni talayo.
Dahil iba yung mata ng nakita ni Joseph.
광야에서 많은 일들을 보았습니다.
At maraming mga bagay siyang nakita sa disyerto, sa paglakbay nila doon. At marami siyang mga bagay na hindi niya masabi ito. At yung mga taong nakakita lang yun, at sila ay lahat nawasa.
Joshua는 그걸 본 게 아닙니다.
Pero si Joshua hindi niya yun ang nakita lang niya.
하나님의 능력과 우리와 함께 하시는 중요한 걸 본 거예요.
Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos at ang katotohanan na ang Diyos ay kasama niya.
그리고 성막을 만드는 거를 가장 중요시했는데 그걸 여호수아는 성막 만드는 걸로 본 게 아닙니다.
아시 Joshua ginawa niya, nakita niya ang malaking significance na ang pagtayo ng tabernacle. Pero hindi lang yun ang nakita ni Joshua.
오늘 이 시간에 우리가 예배하는 시간에 기도하는 시간에 어떤 일이 일어나는가를 본 거예요.
So si Joshua nakita niya kung ano mangyayari sa oras na sila ay magsasamba at mananalangin sa Diyos.
모세와 함께 했던 것처럼 너와 함께 하겠다는 말을 딱 알아들은 겁니다.
So naintindihan niya na sinabi ng Diyos na gagaya na kasama ko si Moises, kasama din kita, naintindihan niya yun. Hindi lang yun.
Israel min족이 세 절기만 본 거예요.
Ang mga Israelita nakita lang nila yung tatlong feast. Dahil dito sila ay nabigo. Pero si Joshua hindi lang niya yun nakita.
배후에 있는 구원과 성령의 역사와 천국 배경이 뭔가를 딱 본 겁니다.
Si Joshua sa likod ng tatlong feast na ito nakita niya ang kaligtasan, ang banal na espiritu at background ng langit.
오늘 여러분이 보는 눈만 달라져도 역사를 나요.
At sa oras na magiging 그렇죠? 이바 yung pagtingin ninyo, perspective ninyo, ang sagot ay darating sa inyo.
진짜 누가 봤냐? 보는 눈이 다른 거예요.
Sino bang tatanggap ng tunay na sagot, yung tao na
kasi
makikita nila yung perspective ng ibang perspective.
정말 눈을 바꾸고 하나님 역사를 봐야 됩니다.
So sa araw na ito, sana palitan nyo yung mata ninyo at makita ninyo ang pagkikilos ng Diyos.
장례식인 사람들은 기준은 뭔 거니까 응답이 온다 안 온다 이거란 말이에요.
So ano ba yung standard 뭡니까? Ng mga tao nandun sa disyeto, ang sagot ba ay darating o hindi?
Kamsahab, hindi ba anuman ang kamsahamika?
Kung ang sagot ay darating, magpapasalamat kayo at di kayo magpapasalamat kung walang sagot. Kung may sagot kayo, ito ay Kristo o walang sagot, edi walang Kristo, ito ba ito? Eh dahil dito sila ay nalugi, naloko sila. Pero hindi yun ang nakita. Ito hindi itong pananapalataya ni Joshua. Hindi importante sa kanya kung maraming sagot siya tumanggap. Nakita niya ano yung napaka-importante.
사업이 중요한데 진짜 중요한 건 그게 아니잖아요. 그렇죠?
So importante yung business ninyo pero hindi yun ang totoong importante.
여러분 배우에 있는 영적인 역사 그 역사로 사람 살리기 위해 사람 여러분에게 사업을 지급을 주신 거라고 말해요.
So nakita niya yung pagkikilos na hindi nakikita sa likod na ito na ang banal na espiritu ay gumagalaw. Nakita niya yun. Dahil dito ang Diyos ay nagbigay ng business sa kanila at may isang pang tao.
Nuhumika.
At sino pa yun? Si Caleb.
Kanaan tangay tagalan saram. I se m e n g j u n g a t u a m i Caleb.
So tatlong tao na nakapasok sa Canaan, ito ay si Caleb.
Caleb 이본 뒤에 겁니다.
Ano ba ang bagay na nakita niya sa likod ni Caleb? Ano bang nakita niya?
모세를 도우는 일을 갈렙이 여호수아와 함께 했어요.
So si Caleb kasama niyang tumulong kay Moises kasama si Joshua. At halos lahat ng tao ano bang nakikita nila?
모세하고 함께 이게 막 서열이었다고 이렇게 봅니다.
So marami mga tao sasabihin nila ano bang linya na pwede ako kasama si Moises? Saan ba yung position ko dito?
이게 이게 목사님들이 쭉 이렇게 보면은 슬 그냥 이렇게 말 삑 둘러서 본부 이렇게 비난하는 사람들 많아요.
So, 마라미 akong pastors na nakikita, kung mag-uusap kami, marami sila, konting parang nimumura nila yung headquarters natin.
난 그 사람 속 깊이 내다보이지. 쉽게 말하면 서열에서 많이 밀린 거예요.
At sa totoo lang, kung makikita ko yung puso niya, na sinasabi niya yung mga maling bagay dahil na
kasi,
naging mababaw na yung position niya. Dahil yun ang standard niya. At dahil doon, naiinip sila, naiinip sila. Pero ang tunay na tao na nananalangin, hindi yung ganito.
정말 기도하는 어떤 할머님 niyo, 우리 달아보면 마인데 메시지 듣고 헌금 들고 왔다니까요.
So may isang lola na hindi siya darakpang, hindi siya membro dito, pero pagkatapos na nakinig siya ng mensahe, nagdala siya ng offering para mabigay ng offering sa atin. So yung way na nakikita natin yung bagay, magiging iba ito.
하나님 앞에서 가장 영광스러운 일이란 걸 알았어.
So si Caleb, hindi niya nakita yung position niya, pero nakita niya yung kailangan niya kailangan tulungan ito sa harapan ng Diyos.
백성들이 그 가나안 땅 어떡할 것이라고 불신앙 얘기할 때 통곡을 했잖아요.
Ang mga Israelita, nag-unbelief sila na sinabi nila hindi na sila makakapasok sa Canaan at umiyak sila. At si Caleb, umiyak siya dahil dito. At sa oras na lahat ng tao ay umiyak, si Caleb yung tumayo sa harap nila kasama si Joshua. And i-explain nila, paliwanag nila ang eksaktong plano ng Diyos at history ng Diyos. At sinabi sa kanya, syempre, totoo na sila ay malaki at malalakin yung city nila.
Kaya kadalang imi 이 소문을 듣고 간담이 녹았고 도망갔다.
Pero sa totoo lang, dahil narinig nila yung news natin, talaga sila ay natatakot na at tumakas na sila. So iba yung pagtingin niya.
하나님이 우리에게 주신 땅이다.
So ito yung lupa na binigay na sa atin ng Diyos. So dahil ito ay original, galing to kay Israelita, kaya kailangan nila hawakan ito. Pero maging iba yung mata niya na nakita niya ito.
모세가 갑자기 들어왔어.
At hindi lang yun, biglang namatay si Moises.
또 여호수아를 도한 겁니다.
At dahil dito, si Caleb, tinulungan niya si Joshua.
여호수아를 도운 게 아니에요.
So hindi niya tinulungan si Joshua dahil kaibigan niya ito.
최고의 기회임을 칼렙은 알은 겁니다.
Si Caleb, alam niya na ito yung pinaka-importanting opportunity.
모세와 함께했던 것처럼 하나님께서 당신과 함께 하실 것이다.
그가야 ng Diyos na kasama niya si Moses. Ah, naniniwala ko na ang Diyos ay kasama mo rin, Joshua.
당신을 섬길 것이다.
그가야 ng sinamba ko si Moses. Sasambahin kita, Joshua.
이 갈렙의 눈입니다. 이 달라요.
So ito yung mata ni Caleb, iba yung mata niya.
만약에 당신에게 불순종하는 자 있다면 죽일 것이요. 당신에게 모두가 순종해서 우리가 지금 가나안 땅으로 가야 될 것입니다.
아, 그 말도 나 hindi makikinig sa inyo, papatayin ko sila. At kami lagi kaming makikinig sa inyo at sasabay kami sa iyo at papasok tayo sa lupa na Canaan. Yung iba yung mata niya.
어려움에 흔들리지 말고 진짜 영적인 눈을 떠야 됩니다.
So 왜 그냥 ma-shake sa inyong problema basta hawakan ninyo at ibuksan yung spiritual na mata ninyo.
너무나 사람들은 보면 이렇게 현실만 쳐다보고 엉뚱한 소리 많이 하죠. 그때 여러분 잘못하면 이렇게 속게 돼요.
Pero maraming mga tao nagfo-focus lang sila sa realidad nila, yung mga maling bagay. At tayo, dapat maging careful tayo kasi minsan pwede tayo maloko dito. Dahil ako, marami akong reports na narinig.
하지 않습니다. 그대로 보면 실수합니다.
At kung nakikinig ako sa lahat ng reports at gagawin ko yung lahat ng sinasabi nila, edi magiging mali ito. Dahil halos lahat ng tao magbibigay sila ng reports sa interpretation nila, sa pag-iisip nila. At maraming ganito case na nagiging mali yung report nila. So, gagawin mo ang katotohanan, hindi pala ito totoo. Dahil halos lahat ng tao magbibigay sila ng reports sa perspective nila.
Kung jenon jigum 237개 나라를 쳐다보고 전도 나오고 제 설교 벌써 100군데 나라에 나가는데 그걸 그대로 다 들어버리면 큰일 나죠.
So kaya ngayon kailangan kong gawin ang evangelism sa 237 nations at yung broadcast yung message ko sa 100 bansa. Kung nagfo-focus lang ako sa mga reports na bibigay sa akin, ano bang gagawin ko ngayon?
Kasi uri yerobun juye. 자칫 잘못하면 막 틀린 얘기들이요. 많이 이게 왔다 갔다 하는데
Pero hindi yun ang problema. Dahil maraming beses na tayo ay nakikinig sa mga maling bagay, kaya kailangan lang natin hawakan ng tamang tipan.
이 갈렙은 대단한 겁니다.
Pero si Caleb, napakadakilang tao siya.
이 모세 섬기는까지 좋아서 요수아를 섬기는 거 보면서 아, 이 사람은 대단한 사람이다.
So, syempre, sinamba niya si Moses, pero yung nakita natin na nagsamba siya kay Joshua, talaga napakadakilang tao siya. Hindi lang yun.
나중에 이스라엘이 마지막 때가 최대위가 거기 또 났었잖아요.
So, mamaya, nagkaroon ng malaking krisis ang Israelita at siya ay lumabas dito, nag-volunteer siya. So, siya yung isang tao na may alam.
진짜 기도의 사람.
Siya ay isang tao na nananalangin siya ng Diyos. Siya ang tao na may gospel, ang tao may tipan. So, hindi siya natakot sa kamatayan.
걸고 그게 안악 산지 나갔잖아요.
At binigay niya yung buhay niya at inatake niya yung anak.
여러분이 오늘도 예배하는 중에 언약만 잘 잡아도 역사는 일어나게 돼 있습니다.
So kahit ngayon sa pagsamba natin ngayon, kung hawakan niyo lang yung tamang tipan, kayo ay magtatagumpay. May isa pang tao.
Canaan tangay drugan inmol.
Isang tao na nakapasok sa Canaan.
Kun chupo padasay.
Siya ay pumasok doon at tumanggap siya ng malaking pagpapala. At doon nagkaroon nagkasal siya doon. Isang tao na hindi natin na ma-imagine. At doon nagkaroon siya ng anak.
Ay nataka nugul lasmika.
At nagkaroon siya ng anak. At sino yung anak niya?
David ang natanayo.
Ang Haring David.
그렇죠.
'Di ba?
그 다윗 왕의 할머니 뻘 되는 사람이 라합입니다.
So si Rahab yung lola ni Haring David.
놀라운 일이죠.
나빠다기랑 바가 있어.
이게 뭐냐? 사건을 본 게 아닙니다. 사건 뒤에 있는 걸 본 거예요.
아니 뭐 nakita ni Rahab, hindi niya nakita lang ang insidente niyo. Nakita niya kung anong nasa likod nito.
우리가 생각할 때는 정탐꾼을 도운 것처럼 보입니다.
So parang nakikita natin sa perspective natin, parang tinulungan niya yung mga spies.
사람이 알 때는 그 큰일 나죠. 잡아 가둬야 돼요. 이 범죄인 거란 말이요. 그게 아닙니다.
At kung malalaman ito ng mga tao sa kanyang bansa, edi kailangan siyang 뭡니까? �umunta ng bilangguan. Pero ano nangyari?
전달자를 도운 겁니다.
Siya tinulungan niya yung tao na naghahatid ng tipan sa ibang tao. So napaka, ito ay biyaya ng Diyos na mabuksan niya yung kanyang mata. So tinahago niya yung mga spies at nanalangin siya. At ngayon, dahil yung mga, sa terms natin, yung mga police officer dumating sa bahay niya. At sinabi niya sa kanya, may nakita akong dalawang spies na pumasok sa bahay mo. Nasaan sila? At si Rahab, oh, hindi siya, talaga nanalangin siya na parang totoo. At sinabi niya sa kanya, doon sila pumunta. Dahil tinago niya, kahit tinago niya yung dalawang spies sa bahay niya. So nanalangin siya, talagang nagsinungaling siya sa kanila. So siya, nagsinungaling siya, pero nagkaroon siya ng kaligtasan.
Rahab, 이거는 단순하게 봉 정당군 수군이 정당군 수군이면 큰일 나잖아요.
So si Rahab, hindi lang siya basta-basta tinago yung spies. Dahil kung tataguin niya yung spies, edi magkakaroon ng malaking problema.
Pero yung
nakita niya, iba yung mata niya at tinago niya yung mga tao naghahatid ng tipan sa iba at ano pa?
정보를 전달합니다.
Hinatid niya ang information.
보통 여자가 아니에요. 정보 전달하잖아요.
Hindi siya basta-basta ordinaryong babae. Hinatid niya ang information.
저 가나안 땅에 있는 사람들은 오는 소문을 듣고 이미 간담이 녹아져요.
아, lahat ng tao na nakinig sa news ninyo sa Canaan, nakita nila yung news, narinig nila yung news at ngayon natatakot sila at sila ay tumakas na.
그리고 남아 있는 사람들도 지금 도망갈 국리를 하고
At siya, isang businesswoman siya. So alam niya yun. At sabi niya, mga taong natitira ngayon, sila ay natatakot ngayon. Ay, gusto nilang tumakas. So sila, lahat natatakot sila. So ito yung tinuro niya sa mga spies.
Kasi 정당군 놈이 그 말 듣고 담대해진 겁니다. 아, 그렇구나. 진짜 하나님의 계획이구나. 근데 이 여자가 뭘 얘기했냐면요. 하나님이 당신들과 함께 하시는 것이 확실하다고 얘기했어요.
아, 요 mga spies 나리닉 nila news na ito, information na ito, naging matapag sila at sinabi nila na naniniwala ko na ang Diyos na buhay ay kasama ninyo at ano pa?
도움을 요청한 거예요.
아, 도움을
나 나비요.
신합이 niya sa kanila, tutulungan niyo po ako.
Kasi naral doadalago yocheon haseyo.
At sinabi nila, ako ay naniniwalaan kayo magtatagumpay. At kung magtatagumpay kayo, tulungan niyo po ako.
Kasi sarado sanonde, wae geureseumnikka?
So si Rahab, basta pwede siyang mabuhay nang hindi tumanggap ng tulong sa kanila, pero ginawa niya 'yon dahil nakita niya ang kaligtasan, tama ba?
Yung isang tao mo tang nunapin nung ige manneunji anmaido guubundo an hago, geugeo bujeonde. 그런 바보 어디 있겠어요.
So halos lahat natin, kailangan natin makita kung anong nasa likod. Pero tayo nagko-concentrate lang tayo at hinahawakan natin yung mga bagay na nasa harap natin na hindi tama.
응답들을 봤는데 그걸 본 게 아닙니다. 그 뒤에 있는 걸 본 거예요.
So si Joshua, maraming sagot siyang nakita. Pero hindi yun lang ang nakita niya. Nakita niya kung anong nasa likod nito.
많은 사람을 도왔습니다.
Si Caleb, tumulong siya na maraming tao.
많은 사람을 살렸습니다.
At marami siyang taong niligtas. Pero hindi yun.
그게 아니고 하나님의 확실한 기회를 붙잡은 겁니다.
힌디 lang yung hinawakan niya ang siguradong oportunidad galing sa Diyos.
라합의 사건은 그냥 사건이 아닙니다.
At ang insidente nang yara kay Rahab ay hindi itong ordinaryong event.
하나님의 언약과 구원을 본 것이라 그 말이에요.
나기타 niya ang tipan ng Diyos at kaligtasan niya.
참으로 중요한 응답을 붙잡은 사람들.
At sila yung mga tao na hinawakan nila napaka-importante.
무엇을 할 것이냐? 중요하지 않습니다.
힌디 importante kung anong gagawin ko.
무엇을 보았느냐가 중요합니다.
Anong importante ay anong nakita
그렇죠?
니요, 'di ba?
잘못 봤는데 열심히 하면 되겠어요?
So kung nakita mo ang maling bagay, kung gagawin mo ko ito ng best mo, edi
그래서,
walang kwenta 'yun.
잘못된 길을 열심히 달리면 되겠어요?
So dapat ba makita mo at patungo ka sa direksyon na mali pala sa huli? Dapat makita niyo yung bagay nang tama.
지금 이제 중요한 부분을 깨달아야 되는 거예요.
So ngayon, kailangan nyo maintindihan na napaka-importanting bagay.
30년 전에 우리는 이를 이사를 왔어요.
So 30 years ago, pumunta tayo dito
그
para magkaroon ng simbahan dito.
35병, 그 다음에 12병, 거기서 우리 팀이 같이 있었어요.
At yung nakaraan, meron tayong mga ilang simbahan na maliit lang.
하나님이 우리에게 뭘 보여주시는 거니까 진짜로 세계 복음화라고 하는 걸 보여줬어요.
Pero ano bang pinakita ng Diyos sa atin? Pinakita niya sa atin ang vision ng world evangelization.
많은 중의자분들 여기 앉은 장로 이런 분들이요. 은약 가진 분들이 모여들었어요.
At pagkatapos nito, ang mga elders at church officer natin na may tipan ay nagtipon ngayon dito.
목사님들도 은약 가진 분들이 모여들었어요.
At yung mga pastor na may tipan, nagtipon-tipon sila.
그 결과 20년째 지금 렘넌트들이 일어나고 있어요.
At ano bang resulta? For 20 years, ngayon mga remnants ay nagtatayo na ngayon. Pero dapat kailangan nyo makita ito. At mga remnants, dapat makita rin ninyo ito. At para sa inyo, ang Diyos ay naghanda ng maraming bagay para sa inyo.
남은 것은 걱정할 필요 없다.
At kung ganun yung mga taong mga bagay na natitira, huwag kayo mag-alala doon. Basta papunta tayo sa totoong sagot. Ano ang conclusion?
성공이 아니고 성공 뒤에 걸 본 겁니다.
So, ang tagumpay hindi yung focus natin. Ano yung nasa likod ng success? Ang tagumpay ay mas importante. Tayo ay tunay na magtatagumpay pero kailangan natin makita kung anong nasa likod ng tagumpay.
광야의 고난은 고난이 아닙니다.
Ang paghihirap sa disyerto ay hindi totoong paghihirap.
Gaanong journey입니다. 여정입니다.
Ito yung patungo sila sa tagumpay, ito ang paglakbay. So kailangan niyo tandaan ito.
여러분 인생 살아가는 길에 이런 열정이 생깁니다. 여정입니다.
So sa buhay ninyo, pwede ito mangyari, pwede yun mangyari, pero huwag kayo mag-alala dahil ito ay paglakbay.
Girol ganun din ang ilang girol girol itanikanyo.
Dahil kung pupunta kayo sa isang daan, meron ganitong direction or ibang direction. So maraming mirakulo ang nangyari. Pero hindi yun na importante.
Kanaang땅으로 가는 겁니다.
Siya ay patungo sa lupa ng Canaan.
그러니까 분명히 해야 돼요.
So kailangan yung gawin ito ng tama.
가나안 땅에 갔습니다.
At pumunta sila sa lupa ng Canaan.
실패했어요.
Mga ibang tao nabigo sila. Bakit?
가나안 땅이 아닙니다.
Dahil hindi ito tungkol sa Canaan. Ito ay tungkol sa Mesaya.
이스라엘은 메시아를 기다렸습니다.
Ang mga Israelita, naghintay sila para sa Mesaya. Pero marami mga tao nabigo sila. Hindi ito ang Mesaya. Ito ay Kristo. Di ba? Hindi lang ito. Hindi ito tungkol sa pitong tribo. Ang pitong tribo ay mawawala pero ang conclusion ay ang world evangelization.
그러니까 여러분이 이제 이미 이 자리에 앉은 것은 벌써 은혜 받은 축복의 사람들 아닙니까? 그렇다면 여러분들이 이 눈을 잘 떠야 되는 겁니다.
다들 dito kung kayo ay nakaupo dito, nakikinig kayo, kayo ay mga tao na may biyaya at pagpapala ng Diyos. Dahil dito kailangan yung tunay na buksan ang tamang mata ninyo. At anong gagawin niyo sa huli?
하나님이 원하시는 걸 봤을 때 이때부터 이제는 기도가 필요한 거죠.
아, 자, 오늘 나 sigurado niyo makikita ang bagay na nais ng Diyos sa inyo. Ano bang kailangan natin pagkatapos nito ay panalangin.
이제 하나님 원에 잡았을 때 기도가 필요한 거죠.
'Wag kayong manalangin ng mali, kailangan niyo hawakan yung tamang bagay at manalangin sa nais ng Diyos.
그래서 여호수아에게 이제 좌로나 우로나 치우치지 마라.
At sinabi niya kay Joshua sa kaliwa at kanan, huwag kang ma-shake. At dahil nakita niya yung sagot niya, yung daan niya, kaya huwag kang pumunta sa kaliwa or kanan dahil nakita mo yung daan mo at lahat ng gagawin mo, magtatagumpay ka. Yun ang sinabi.
Ito yung
pangako ng Diyos sa kanya.
Summit의 시간을 가지세요.
Anong gagawin niyo ngayon? Gawin niyo ang oras ng summit.
쉽게 말하면 영적으로 힘을 얻는 시간을 가지세요.
앙 이백 sabihin nito magkaroon kayo ng oras para tumanggap ng spiritual na kalakasan.
학급으로 전달되도록.
At hindi lang 'yon, ito ay mahahatid sa inyong pag-aaral.
그 힘이 여러분의 산업으로 전달되도록.
At inyong kalakasan na ito ay mahahatid sa inyong business.
됩니다.
Gawin niyo lang ito isa o dalawang beses lang. At kung magagawa ninyo, makikita niyo yung hinaharap ninyo.
그 미래가 보이는 그날로부터 하나님은 하늘의 권세를 내리기 시작하고
있는 것입니다.
어느
순간 막히기다 뉴 용 희나하랍 니뇨 앙 조스 아이 비비게이 사 인뇨 앙 카냥 앙 헤벤디 오토리다드 앗 앙 카냥 칼라하산 카팡야리한 사 인뇨 사비히 뇨 이토 사 마가 렘넌츠. So nagbigay ako ng istoryang ito, ang story ni David sa mga remnants.
서밋 시간을 가졌다.
So si David yung naging pastor siya na enjoy niya at nagkaroon siya ng oras ng summit.
하나님이 함께하는 서밋 시간과 목동 생활이 연결이 되었대.
So ang kanyang oras bilang isang pastor at ang oras ng summit nagkaroon ng connection dito.
이때 하나님은 미래를 알리시는 네가 왕이 될 것이라고 하나님은 언약을 확실히 주셨다.
At sa oras na ito ang Diyos ay nagbigay ng siguradong tipan para sa kanyang hinaharap na siya ay magiging hari ng Israel. At sa oras na yon,
Yahweh 신에 크게 감동되니라.
Siya ay puspos ng banal na espiritu sa kanya.
이까지 여러분이 응답입니다.
So dapat ito yung sagot natin.
그럼 여러분 가는 곳에 사울 왕에 붙은 악신이 떠나듯이 악신들이 도망하게
됩니다. At saan man kayo pupunta, kagaya ng demonyo na nagbigay ng paghihirap kay Haring Saul, ito sila ay nawawala, natakas, at ano pang nangyari? Nawasak niya si Goliath. So napakadakilang sagot ito.
Goliath을 하나님은 무너뜨릴 것입니다.
So, saan man kayo pupunta, ang Diyos ay awasakin niya yung Goliath ng buhay ninyo.
Goliath이 무너지게 될 겁니다.
So sa lahat ng daan ng remnants, awasakin niya ang mga Goliath ninyo. So kailangan natin ihayag ang tamang siguradong tipan na ito. So sana gawin yung araw na ito na pinakadakilang araw sa paghawak ninyo sa tipan at gawin nyo ang araw-araw ninyo na pinaka-best na araw.
참된 행복을 찾는 주역이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빌바라 코 카요 사 팡알란 니 예수 그리스도 마깅 메인 피거 카요 나 마 인조이 니뇨 앙 토토옹 해피니스 앗 타곰파이 마날랑인 타요 조스 아마 마라미 살라마 토
하나님의 사람들을 부르시니 감사드립니다.
마라미 살라밧 모 나 티나왁 뇨 앙 라타 니 뇨 마가 타오
한국 세계 살리는 역사를 이루게 해 주옵소서.
So sana i-allow ninyo sa amin para iligtas natin ang Busan, ang Korea at ang buong mundo.
참된 능력을 체험하는 증인들 되게 해 주옵소서.
At tulungan niyo po kaming mag-iisang saksi na ma-experience at maranasan namin ang inyong totoong kapangyarihan sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.